Areena.
Politiikka Radio.
Millaisia säästöjä terveyspalveluihin voidaan realistisesti saada digiklinikoiden avulla? Nyt sitä on tutkittu. Tänään pureudumme siihen, onko toiveet digitalisaation tuomista säästöistä täyttä utopiaa. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon terveystaloustieteen professori Mika Kortelainen THL:stä.
Kiitos.
Ja tervetuloa terveydenhuollon professori Kristiina Patja.
Kiitos.
Nythän tosiaan on tehty Pohjanmaalla niin sanottu satunnaistettu kontrolloitu koe. Ja tässä kokeilussa hyvinvointialueen 170 000 ihmisen väestö jaettiin arpomalla kahtia ja alkuun toinen puoli pääsi digiklinikalle. 9 kuukauden jälkeen palvelu tuotiin koko väestölle. Ja tämän satunnaistamisen ansiosta sitten tutkijat pystyvät päättelemään, mikä vaikutus digiklinikan käyttöönotolla on ollut. Niin Mika, minkälaisia havaintoja teitte tässä tutkimuksessa?
No ensinnäkin haluaisin aloittaa sillä, että tämä oli poikkeuksellinen kokeilu. Suomen suurin tämmöinen perusterveydenhuoltoon liittyvä vaikuttavuustutkimus tämmöisellä satunnaistulla koeasetelmalla. Ja aihetta on tutkittu aiemminkin, mutta ei tämmöisellä asetelmalla. Tässä päästään kiinni tämmöisiin vaikutuksiin, mitä tällä digiklinikalla on, minkälaisia hyötyjä ja verrataan niitä ehkä mahdollisiin kustannuksiin. Ja nämä päätulokset, mitä me löydettiin tässä, oli, että tämä digiklinikka tai sen tarjoamat palvelut lisäsi palveluiden saatavuutta. Mutta sitten se pääkysymys, mitä me tutkittiin, oli tavallaan, että korvaako nämä digitaaliset palvelut tämmöisiä fyysisiä kivijalkakäyntejä, esimerkiksi hoitajan vastaanottoja tai lääkärin vastaanottoja terveysasemalle kivijalkaan. Ja me löydettiin aika vähäisiä vaikutuksia sitten tähän.
Niin, eli ihmiset käytti enemmän näitä palveluita sen sijaan, että ne olisi korvannut näitä.
Kyllä. Et siinä oli odotusarvoja, että tässä oli ladattuna niin kuin monestakin syystä sekä ministeriöiden että hyvinvointialueiden taholta on ollut isoja odotuksia tämmöiselle digitalisaatiolle ja sille, että digitaalisella palvelulla voitaisiin korvata tämmöisiä fyysisiä kivijalkakäyntejä. Ja sen takia me lähdettiin tätä tutkimaan, koska tässä kuitenkin se tutkimusnäyttö on hyvin vajavaista ja siihen odotuksiin nähden tämä korvaavuus oli hyvin matalaa.
Joo, eli tosiaan ennakko-odotuksena oli, että etäkäynnillä voitaisiin korvata noin 40% läsnäkäynneistä ja tutkimus kuitenkin osoitti, että digikäynnit korvasivat lopulta vain noin 5% fyysisistä käynneistä. Tässä on aika iso ero. Kristiina Patja, miltä tämä kuulostaa sinun korvaasi?
No se kuulostaa ehkä sillä tavalla tutulta, kun itse kuitenkin niin kuin edelleen on yhteyksissä tuonne terveydenhuoltoon aika kiinteästi, niin tätä samaa ilmiötä on itse asiassa niin kuin kerrottu myös siellä niin kuin hyvinvointialueilla. Eli siinä mielessä oli tosi hyvä, että tätä tutkittiin, että se tieto siitä, että digitaalisuus aina on hyvä ja aina ikään kuin voi tämän niin kuin läsnäkohtaamisen korvata, niin oli tosi arvokas. Ja tietyllä tavalla siellähän on itse asiassa niin kuin sellainen aika iso rakenteellinen niin kuin tausta, miksi se todennäköisesti ei ehkä toiminutkaan niin hyvin siellä hyvinvointialueen terveyskeskuspalveluissa, koska meidän terveydenhuolto on niin kuin polarisoitunut jo ennen kuin nämä digitaaliset palvelut otettiin käyttöön. Ja itse asiassa nehän on niin kuin varsin laajassa käytössä esimerkiksi sitten taas niin kuin työterveyshuollossa, jossa varmaan se käyttäjäkunta on jo sellaista, että heidän niin kuin osaamisensa ja heidän niin kuin tottumuksensa sen palvelun käyttämiseen on niin kuin jo korkea. Eli todennäköisesti se toimii jossain toisessa kontekstissa. Toinen asia on sitten se, että nyt kun sitten se motivaatio on ollut niin kuin se säästäminen, niin sitä ehkä ei ole sitten nivelletty siihen hoidon jatkuvuuteen. Koska sinällään niin kuin digitaaliset palveluthan on se sama asia, mitä aikanaan niin kuin puhelimella tehtiin. Eli kun sulla on tuttu potilas, mä en usko, että se väylä sinänsä on niin kuin se haaste siinä. Mutta et ehkä se, että niin kuin kenelle sitä suunnattiin ja missä kohtaa hoitoprosessia, niin se ehkä sitten oli niin kuin sillä tavalla miettimätön, ja tämä pätee aika lailla mun mielestä aika moniin näihin digiprojekteihin, että automaattisesti ajatellaan, että ikään kuin se vastaanotto korvataan, vaan pitäisi miettiä ehkä, että mikä kohta siitä hoitoprosessista korvataan sillä digitaalisuudella, että siellä on aika paljon tuttua asiaa, mitä tulee sitten niin kuin siellä myös niin kuin kollegoiden keskusteluissa. Ja varmaan puhutaan sitten häiriökysynnästä vielä ehkä Mikan kanssa lisää, joka siellä on sitten se iso niin kuin itse asiassa kustannuksia jopa lisäävä tekijä.
Ehkä mä voin yhteen juttuun tuossa tarttua, että kyllä me löydettiin kuitenkin aika merkittävä tai ainakin kohtuullinen korvattavuus tämmöisiin muuhun asiointiin kuin kivijalkakäynteihin. Eli esimerkiksi tämmöisiin puheluihin, hoidon tarpeen arviointeihin ja tämmöisiin konsultointeihin. Että yksi tulos oli, tai päätuloksista oli, että ne, jotka käytti tätä digiklinikkaa, tuli tämmöinen 100 uutta digiklinikkakäyntiä, niin 37 tämmöistä muuta asiointia korvassa. Lähinnä näitä puheluita. Eli että tässä oli kuitenkin sitten tämmöinen puheluita korvaava elementti, että se on ehkä jäänyt tässä uutisoinnissa vähän pienempään rooliin kuin sitten tämä kivijalkakäyntien korvaavuuskysymys.
Joo, tosi tärkeä nosto ja itse uskon kyllä tuohon myös, koska kyllä nämä tällaiset digisovellukset ja muut, niin nimenomaan sen oman tiedon hankinnassa ja sitten sen oman oireen niin kuin tiedon välittämisessä on ihan varmasti toimivia. Eli siinä mielessä mä en myöskään ajattele, että nämä digitaaliset välineet olisi niin kuin jollain tavalla sellaisia, joita ei tulisi ottaa käyttöön. Ilman muuta ne tulee, niin kuin, tulee tuottamaan just sitä nimenomaan sitä myöskin ehkä hoidon jatkuvuutta.
Niin, ja mites tämä työterveys, Kristiina nosti tässä esiin aiemmin, että työterveyshuollossa tämä voisi toimia, niin voisiko se olla semmoinen, tai mikä olisi se tavallaan palanen, saitteko te tässä selvityksessä?
Tässä oli tosiaan tutkittu tätä julkista perusterveydenhuoltoa, tuo on hyvä pointti, että työterveyshuollossa mahdollisesti nämä voisi toimia, meillä ei ole hyvää tutkimustietoa siitä, mutta me tiedetään, että työterveyshuollossa näitä erityisesti käytetään, nämä on oikeastaan sieltä peräisinkin pandemian aikana aiemmin otettiin käyttöön yksityisessä palvelussa ja työterveyshuollossa. Nämä on nyt tullut julkiselle puolelle viimeisen 5 vuoden aikana nämä digiklinikat hyvin nopeasti ja laajasti. Eli tämä ei ole mikään poikkeuksellinen hyvinvointialue, vaan suurimmalla osalla suomalaisista on nyt pääsy tämmöiseen julkiseen digiklinikkaan. Toki vain harva käyttää niitä, mutta ainakin periaatteessa suuri osa suomalaisista voisi päästä käyttämään näitä palveluita.
Minkälaisia käytännön ongelmia siitä voi sitten tulla, jos tämmöiset otetaan laajemmin käyttöön?
No, tietysti aina kaikesta uudesta tulee ensiksi hyötyjä ja sitten samaan aikaan myös haittoja, että nyt ehkä niin kuin minusta tämä ajatus siitä, että näitä kokeillaan, näistä kerätään tutkimustietoa, kokemustietoa ja myöskin selvitettäisiin niiden turvallisuutta, niin on tosi tärkeää, eli ilman muuta niitä pitää tuoda käyttöön. On tosi hyvä, että hyvinvointialueet ovat lähteneet näitä niin kuin tuomaan kansalaisille. Siinä on niin kuin pari sellaista ehkä asiaa nyt sitten, kun hyvinvointialueet kuitenkin vastaa niin kuin väestöterveydestä, niin sitten näiden digiasiointikanavienhan pitäisi olla silleen saavutettavia. Eli se on sitten oma haasteensa, kun sulla on niin kuin hyvin kohdennettu työterveyshuollon asiakasryhmä, jolla todennäköisesti on niin kuin hyvä lukutaito ja digitaaliset taidot versus, että sulla on sitten se koko väestö. Eli siinä on varmasti hyvinvointialueella niin kuin kehittämisessä erilaisia vaiheita. Mutta yksi iso asia siinä ehkä on myös se, että me ei olla oikeastaan määritelty sitä, millä osaamisella ja millä kokemuksella esimerkiksi tällaista niin kuin chattilääkäritoimintaa tai digitaalista hoitoa annetaan, että tällä hetkellä ei ole esimerkiksi mitään määritelty, että sulla pitää olla kliinistä kokemusta. Ja tässä on sellainen niin kuin iso turvallisuusriski, eli nämä on tietysti tällaisia anekdotaalisia keskusteluja lääkärikollegoiden kanssa, mutta yhden hyvinvointialueen niin kuin ylilääkäri raportoi niin kuin 2 missatusta maligniteetista, eli syöpädiagnoosi oli viivästynyt niin kuin olennaisesti ennustetta heikentäen sen takia, että hyvinvointialueen niin kuin asiointi oli vahvasti painottunut tähän digitaaliseen, eikä kollega ollut sitten tunnistanut, että tässä olisi oikeasti pitänyt vähän niin kuin nähdä sitä naamaa. Eli lääkärin vastaanotto tai hoitajan vastaanotolla tapahtuu muutakin kuin se niin kuin tekstin vaihto. Eli siinä katsotaan, miten ihminen liikkuu, miltä se naama näyttää, miltä se niin kuin puhe kuulostaa. Eli kyllä tällainen niin kuin läsnä tapaaminen, niin täytyy just ehkä niin kuin systeemisesti miettiä siellä, missä kohti niitä tehdään. Mutta olen samaa mieltä, että kyllä hoidon tämmöisen niin kuin huolen tarpeen arvioinnissa, mä ehkä erottaisin sen nyt vielä siitä hoidon tarpeen arvioinnista, niin tällainen digitaalinen väylä on ihan hyvä ja kyllä se varmasti niin kuin palvelee ihmiset, käyttää chat-GPT:täkin jo siihen, että siinä mielessä minusta tästä nimenomaan niin kuin tulee kokeilla ja miettiä, kenelle, miten, kuka sitä tuottaa. Ja nimenomaan just tämä niin kuin laatu, turvallisuus ja kustannukset ja kustannusvaikuttavuusasiat, niin olisi tosi hyvä, että meillä systemaattisesti sitten seurattaisiin sitä. Ei vaan hyvinvointialueella, vaan ihan koko järjestelmässä.
Samaa mieltä ehdottomasti. Ehkä mä voisin lisätä tuohon, meillä ei ole ehkä välttämättä vielä semmoista kovin hyvää tutkimusnäyttöä, että nämä tämmöiset niin kuin haittatapaukset olisi mitenkään yleisiä. Että ehkä mä olisin enemmän huolissaan siitä, mitä ensin mainitsit, että tämä ehkä valikoi porukkaa ja kaikki ei ole tietoisia näistä palveluista tai ei osaa käyttää, ei ole tämmöistä taitoa esimerkiksi kännykkäsovellusta käyttää tai muuta. Ja tästä meillä on ihan tutkimusnäyttöäkin, paitsi tästä tutkimuksesta, niin muistakin tutkimuksista, että se on aika valikoitunutta se porukka tai henkilöt, ketkä käyttää näitä tämmöisiä uusia digitaalisia palveluita, koska se vaatii semmoista tietoa, osaamista ja helpommin siellä käy niin, että tämmöiset nuoret, koulutetummat, hyvätuloiset, kaupungissa asuvat päätyy käyttämään niitä, vaikka se tavoite olisi ehkä, että niitä käyttäisi enemmän maaseudulla asuvat tai semmoista, kenellä on pitkä matka lähimmälle terveysasemalle. Tai ne, ketkä on oikeasti tarvitsee kaikkea eniten tämmöistä palvelua, niin valitettavasti tässä on tämmöinen vähän ristiriita sen suhteen, että ketkä näitä sitten ainakin alkuvaiheessa päätyy käyttämään näitä palveluita.
Nyt niin kuin tavallaan se iso niin kuin ehkä, mitä tässä teknologian, niin kuin, kun se mahdollistaa näennäisesti niin kuin helpon tällaisen yhteydenpidon, niin siitä syntyy semmoinen illuusio, että ikään kuin niitä palveluita olisi enemmän tarjolla. Mutta sitten jos me katsotaan niin kuin sitä terveyssysteemin resurssia, niin siellä edelleenkin on vain se esimerkiksi lääkäriresurssi, se Suomen 23 000 työikäistä lääkäriä, jonka resurssi voidaan käyttää. Ja nyt se kysymys on se, että miten me niin kuin se käytettäisiin mahdollisimman hyvin ja tarkoituksenmukaisesti. Ja nyt niin kuin siinä mielessä tällainen tutkimus juuri on tärkeää, että kohdentuuko, niin kuin ohjaako se sitä tarkoituksenmukaisesti sitä palvelujen käyttöä. Minusta se, että niin kuin ihmiset, jotka on digitaalisesti kyvykkäitä hoitaa asioidansa digitaalisesti, niin senhän pitäisi pääasiassa niin kuin vapauttaa sitä resurssia sit sinne kohtaavaan tarjontaan, ja tästä nyt ei ole hirveästi vielä niin kuin merkkejä. Et itse asiassa ainakin tuolla niin kuin perusterveydenhuollossa sitten toisaalta jälleen kerran ei nyt ole hirveän tarkkaan tutkittu sitä, mutta kun sä jäät siihen epävarmuuden luuppiin, niin minusta on inhimillistä, ja ihmisen tuleekin toimia niin, että hän hakee siihen varmuuden, ja sitten hän hakee sen varmuuden nimenomaan siitä kohtaavasta palvelusta, eli tämä synnyttää niin kuin silleen häiriökysyntää, että tätä pitää tarkastella niin kuin aina kysymyksenä, että niin kuin mitä tarkkaan ottaen korvataan. Ja sitten tavallaan se, että voiko sen asian ratkaista niin, että sitä asiaa ei tarvitse tehdä ollenkaan. Että nyt me aina ajatellaan, että nyt me tehdään se digitaalisesti, se sama typerä, mitä me ollaan tehty niin kuin vuosikymmeniä paperilla. Ja se musta on niin kuin sellainen myös vähän niin kuin tutkimuksellinen kysymys. Eli se ensimmäinen kysymys on aina, että tarvitaanko tätä alun perin ollenkaan.
Mä en ehkä itse välttämättä puhuisi kuitenkaan häiriökysynnästä, koska voi olla myös ihan tämmöistä hyödyllistä kysyntää, että on tämmöistä tarvetta käyttää näitä palveluita, on alikäyttöä. Eli tässä on kuitenkin se potentiaali tämmöisillä palveluilla niin kuin vastata siihen. Ja sinänsä, jos palveluiden käyttö lisääntyy, se voi olla myös hyvä asia. Ja tässä tutkimuksessa nyt on tosiaan laajasti arvioitu tätä, että nämä tulokset ei sulje sitä todellakaan, etteikö näillä digiklinikoilla olisi paljon hyötyä ja ne parantaisi palveluiden saatavuutta. Että nyt meillä oli mielenkiinnon kohteena nimenomaan tämä säästökysymys ja tämmöinen niin kuin korvaavuuskysymys, koska niille on asettu niin suuri odotuksia ja toiveita moneltakin taholta. Ja tässä nyt haluttiin sitä kysymystä nimenomaan tarkastella. Ja nyt siihen kysymykseen nämä tulokset oli vähän vaatimattomampia kuin odotettiin. Mutta samanaikaisesti on mahdollista, että näistä digiklinikoista on varsinkin pidemmällä aikavälillä aika isojakin hyötyjä.
Niin, no. Aika paljonkin vaatimattomampi, jos 40% läsnäkäyneistä odotettiin, että korvataan ja 5% käytännössä sitten niin kuin oli tämä toteutuma, niin kävikö tässä nyt sitten niin, että haluttiin säästöjä, mutta käytännössä tämä olisikin niin kuin panostus, joka tulisi tavallaan tämä chatti niin kuin kaiken lisäksi, eli tämähän toisin sanoen veisi enemmän resursseja tämmöisen chatin perustaminen.
No ehkä tämä tulokset kertoo sitä, että on monesti niin kuin automaattisesti odotetaan, että digitalisoidaan tai kasvataan digitaalisia palveluita, että se toisi niin kuin tuottavuutta ja säästöjä. Että se potentiaali on siellä olemassa. Ja potentiaalilla mä puhun erityisesti sitä, että me voidaan säästää ammattilaisten aikaa. Että tämmöisillä digitaalisilla palveluilla ammattilaiset, niin hoitajat kuin lääkäritkin, voi parhaimmillaan paljon lyhyemmin, nopeammin hoitaa potilaita, ottaa useampia potilaita määrätyssä ajassa ja myös käyttää tämmöisiä automatisaatiotyökaluja, esitietokyselyitä ja muita vastaavia. Eli tämä potentiaali on edelleen olemassa, mutta ehkä tässä niin kuin on oletettu liian vahvasti, että se jotenkin me vaan investoidaan tämmöisiin, että se tulee jotenkin ne säästöt automaattisesti siellä, vaikka se toteutus ja miten se kytketään, niin kuin Kristiina puhuu siihen palvelujärjestelmään, niin se voi ollakin se paljon ratkaisevampi kysymys kuin sitten, että minkälainen teknologia me otetaan käyttöön, vaan miten se kokonaisuus kytkeytyy siihen koko palvelujärjestelmään.
Ja tästähän on paljonkin tutkimusta siis muilla välineillä, esimerkiksi Yhdysvalloista tällaisista proaktiivisista puhelinpalveluistahan on jo siis 2000-luvun alkupuolelta näyttöä. Eli mä en siis todellakaan ajattele niin, että näillä ei olisi niin kuin, roolia, ja mä näen tämän digitalisaatiokehityksen siis positiivisena. Halusin vaan nyt niin kuin taas tutkia aina sanoa näitä toisaalta. Eli näen siinä myös sit niin kuin ihan aitoja myöskin riskejä, jotka vaan pitää huomioida. Mutta musta kysymys on juuri siinä, että niin kuin mistä ehkä Mika puhuu, on se terveyshyöty. Tuottiko se niin kuin terveyshyötyä sille henkilölle? Ja nyt tavallaan niin kuin nimenomaan siellä systeemin sisällä, miten se resurssi uudelleen jaetaan. Siitähän me oikeastaan niin kuin puhutaan mieluummin kuin siitä säästämisestä. Eli tavallaan mitä säkin sanoit, että niin kuin kenelle se kohtaaminen tarvitaan ja kuinka pitkä kohtaaminen ja kenen kanssa. Eli tavallaan voitaisiko me ehkä niin kuin luopua tästä niin kuin julkisen sektorin erittäin raskasta hoidon tarpeen arviointiprosessista, joka vie ihan valtavan työpanoksen vaikka tällä hetkellä, niin voisiko näillä digitaalisilla ratkaisuilla esimerkiksi niin kuin vapauttaa sitä niin kuin asiantuntija-aikaa niin paljon, että sitten esimerkiksi voitaisiin vähän niin kuin luopua siitä. Ja toinen asia, jossa tämä digitaalinen niin kuin on tosi olennainen, on nimenomaan se, että me osallistettaisiin ihmiset itse tuottamaan sitä omaa tietoamme, mutta se vaatisi sitten meidän tietohallinnon ratkaisulta sitä, että meillä olisi niinku tapoja myös sit hyödyntää sitä kertyvää niinku ihmisten omaa tietoa, ja tämä on järjestelmällä tasolla vielä vähän niinku miettimättä, paitsi siellä yksityisellä sektorilla, jossa itse asiassa se toimii aika mukavasti, ja mä tykkään kyllä tästä, että otetaan niitä uusia ratkaisuja niin kuin yli sektorien, että ei pidä olla liian mustasukkainen siitä, että joku on julkista ja joku on yksityistä. Eli meillä on kuitenkin niin kuin aika pieni kansakunta, jossa osaaminen on rajallista, että on mun mielestä erittäin hyvä, että näitä tuodaan ja näitä nimenomaan niin kuin tutkitaan myös, ja sitten uskalletaan epäonnistua, koska sitten tavallaan sit löydetään, että okei, tähän se ei sovi, mutta sitten ehkä mietitään, että se sopii johonkin toiseen kohtaan. Eli siinä mielessä niin kuin ehkä tämmöiset valtavat odotukset, kun aina ladataan, niin kuin, että tämä hopealuoti nyt ratkaisee kaikki soten ongelmat, niin se on ehkä niin kuin tällaisessa kompleksisessa järjestelmässä niin kuin, väärä lähtökohta.
Joo, ihan täysin samaa mieltä, että toivottavasti tämä nyt toimii tämmöisenä niin kuin esimerkkinä, että miten tutkimusta voi päätöksenteossa hyödyntää. Että kyllähän näitä palveluita voidaan kehittää edelleen, että silleen ne tuottavuusvaikutukset, mitä mä tuossa hain, niin että ne muuttuukin sitten yli ajan, koska enemmän ihmisiä alkaa käyttää näitä palveluita, niitä osataan järkevämmin käyttää, just kytkiä paremmin siihen koko palvelujärjestelmään sillä tavoin, että ei tule esimerkiksi tämmöistä, tai jonkun verran aina tulee ehkä tämmöistä turhaa tai tämmöistä ylikäyttöä, mutta mä luulen, että sitten tämmöisten järjestelmien, kun ne on pitkään käytössä, niin niitä se oppimiskäyrä on kuitenkin, että ne vaikutukset muuttuu positiivisemmaksi sitten pidemmällä aikavälillä. Ja sen takia me halutaan sitten jatkaakin tätä tutkimusta, että tässähän oli yksi rajoite toki se, että tässä oli vain 9 kuukauden seuranta, mikä on tämmöisen digiklinikan avaamisessa aika lyhyt aika sitten.
Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa tänään terveystaloustieteen professori Mika Kortelainen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta THL:stä sekä Turun yliopistosta sekä terveydenhuollon professori Kristiina Patja Helsingin yliopistosta, ja minä olen Linda Pelkonen. Tässä nyt ollaan puhuttu tästä uusimmasta tutkimuksesta, jonka mukaan nämä etäkäynnit eivät ihan niin hyvin korvaakaan läsnäkäyntejä kuin oli toivottu. Tämmöiset chatit ja muut ratkaisut, niin eivät, digitaaliset ratkaisut eivät nyt olekaan aivan niin täydellinen ratkaisu aivan kaikkeen, eikä tuo niin paljon säästöjä kuin on odotettu. Mutta nyt hallitus tosiaan myöskin sorvaa tämmöistä lakia, joka koskee vanhusten digipalveluita, ja lakimuutoksella haetaan 51 miljoonan euron säästöjä. Hallituksen lakiesityksen mukaan ympärivuorokautisen hoivan henkilöstömitoitusta voidaan laskea, jos teknologialla ja teknisellä valvonnalla voidaan korvata välitöntä hoitotyötä. Laskennallisesti hoitajia voitaisiin vähentää 800, näin niin kuin hallituksen lakiesityksessä esitetään, niin mitä te ajattelette tämmöisistä kaavailuista? Ovatko nämä arviot mielestänne realistisia, Kristiina Patja?
No mä kysyn, että mitä te tuumaisitte, jos teillä olisi sellainen niin kuin kameravalvonta koko ajan teillä siinä vieressä katsomassa, mitä te teette, ja, ja seuraisi teitä. Että mä mietin, että tässä tulee niin kuin nämä yksityisyyden rajakysymykset sitten jossain määrin vastaan aika nopeastikin. Sinänsä, jos se lisää niin kuin ihmisen turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta, niin varmasti se voi hyvin näin olla. Mutta jotenkin mä mietin, että me aina etsitään näitä säästöjä nimenomaan tuolta niin kuin, toimintakyvyltään kaikkein niin kuin hauraimpien joukosta, joka minusta tämä on iso, niin tämä on se iso niin kuin arvopohjainen keskustelu. Eli me kuitenkin niin kuin saadaan todennäköisesti siitä soten 32 miljardista enemmän irti sillä, että me mietitään, mitkä ihmisryhmät siellä on sellaisia, jotka ihan oikeasti voivat niin kuin vaihtaa kanavaa niin sanotusti. Ja mä en oikein usko, että se on sitten niin kuin muistisairaat. Että tavallaan nyt niin kuin tämä, tietysti tämä ajattelu siitä, että ikääntyvät on niin kuin Suomelle joku kauhea taakka, niin tuntuu niin kuin silleen vähän kohtuuttomalta, että kuitenkin siitä niin kuin yli 75-vuotiaista taitaa niin kuin 75% käyttää jo sähköisiä kanavia, ja siellä on niin kuin paljon toimijuutta ja tekemistä, että säästölähtökohta, tämän teknologia, tässä on vähän sama lupaus taas, että siellä, että mä ehkä niin kuin miettisin enemmän, että okei, tässä on 5,6 miljoonaa suomalaista, kenen palveluista me voidaan niin kuin muuttaa digitaaliseksi ja mitä ja mihin me se resurssi siirretään. Sehän ei ole niin kuin samoja ihmisiä, sitten me lopetetaan jotain muuta tai vähennetään, että tavallaan tämä keskustelu on tällaista aika pistemäistä, ja mä uskon, että niin kuin järjestelmätasolla digitaalisuus ja myöskin digitaalisten palvelujen kautta niin kuin sellaisten niin kuin semmoisen hukkatyön lopettaminen Niin varmasti tuo meille lisää tuottavuutta. Eli tavallaan kysymys on enemmänkin, niin kuin sen samalla rahalla pitäisi saada niin kuin enemmän, eikä niin, että meidän pitää pystyä säästämään. Koska todellisuudessa me ei kyllä hirveän hyvin olla, tai missään maailmassa ei olla terveydenhuollon kustannusten nousua onnistuttu ihan hirveästi niin kuin patoamaan.
Näinhän se on. Ja mä olen sinänsä samoilla linjoilla, että kyllä tässä potentiaali on nimenomaan sen tuottavuuden parantamisen ja ehkä jollain tavalla jopa säästöihinkin, mutta nähdäkseni tämäkin on vaan haettu tämä säästö, koska on joku tietty summa, mikä on pitänyt säästää, ja se on sinne asetettu ilman mitään sellaista, että siellä on kunnollista analyysiä taustalla, tai että se on enemmän oletuksista taas puhe, ja ehkä semmoisesta tavoitteesta, mikä sitten jää nähtäväksi, että voidaanko semmoinen saavuttaa. Että yleensä näissä käy niin, että ne on paljon vaatimattomampia sitten ne todellisuudessa ne säästöt sitten jälkikäteen.
Niin, no mikä sä arvioit Ylen haastattelussa aiemmin, että tekoälyllä voitaisiin saada, tavallaan tekoäly pystyy korvaamaan niukkoja resursseja sote-puolellakin, niin millaisia ratkaisuja tekoäly voi mahdollistaa?
No tekoäly on nyt viimeisen muutaman 2-3 vuoden aikana, niin hyvinvointialueella on alettu hyödyntämään tekoälyä hyvin monenlaisissa sote-palveluissa, terveydenhuollossa, sosiaalipalveluissa. Tulee mieleen esimerkiksi tämmöiset ammattilaisten kirjaaminen ja saneluihin erilaisiin, tunnistetaan potilaita tai asiakkaita ja monenlaisia tämmöisiä sovelluksia, mitkä niin kuin nopeuttaisi ammattilaisen työtä ja säästäisi niitä niukkoja resursseja. Eli potentiaali on tässäkin tapauksessa suuri, ja kysymys on sielläkin kuitenkin se, että meillä on aika vähäistä tutkimusnäyttöä vielä toistaiseksi, mutta potentiaali on suurin sen takia, koska siellä on niin monenlaisia sovelluksia ja nimenomaan tämä ammattilaisten aika on se, mistä meillä on pulaa tai mikä on se haaste, ja tähän tämä tekoäly pystyy toivottavasti vastaamaan sitten ainakin osittain.
Ilman muuta, ja jos ajattelee niin kuin, mä puhun nyt terveydenhuollosta, kun se on tietysti lääkärinä mulle tuttu. Siellä on siis ihan hirveästi niin kuin kansainvälisesti koodattua numeraalista tietoa. Siellä on siis niin kuin laboratoriotutkimuksia, kuvantamislöydöksiä, siellä on VTC-koodattuja lääkkeitä, ICD-koodattuja diagnooseja ja paljon niin kuin sekä numeraalista että niin kuin hyvin määrämittaista tekstimuotoista tietoa, josta niin kuin varmasti tekoäly pystyisi tuottamaan niin kuin erittäin hyviä koosteita ammattilaisille ja kansalaiselle itselleen. Eli nythän se data pitäisi laittaa palvelemaan kansalaista, koska kyllä terveysjärjestelmä on vain ihmisiä varten. Se ei ole varsinaisesti niin kuin sitä hallinnollista organisaatiota varten. Eli mä näen, että mehän ollaan jo niin kuin, jos ajatellaan nyt niin kuin epidemiologista niin kuin väestötutkimusta, niin mehän ollaan hyvin sukkelasti yhdistetty kaikenlaista dataa lähtien tulotiedoista ja terveyskäyttäytymisestä sairastavuuteen. Et sinänsä niin kuin tällainen niin kuin datan ja sen analytiikka, niin tekoälyhän on vähän kehittyneempi nyt tilastokone. Että siinä mielessä niin mäkin näen, että se pystyisi nimenomaan tuottaa nimenomaan sit vaikka niin kuin näihin digitaalisiin palveluihin ikään kuin sellaista niin kuin omaa tietoa, jota voisit vaikka validoida, koska kyllähän nyt kuitenkin kansalainen itse yleensä tietää, mitä se sieltä lääkepurkista syö ja suurin piirtein noin. Että tavallaan niin kuin sen mahdollisuuksia siitä kansalaisen osallistamisen näkökulmasta ei olisi funtsittu kauheasti.
Mm. Niin, aika monta epäonnistunuttakin digitalisaatiohanketta tässä nyt on ollut. Voisi muistuttaa esimerkiksi Helsingin kaupunki otti tämän Sarastian palkan laskentajärjestelmän huhtikuussa 2022 ja vuonna 2018 otettiin tämä Apotti-potilastietojärjestelmä, jota on toistuvasti arvosteltu, niin mitä te ajattelette, että mitä näistä tämmöisistä on opittu vai onko tässä nyt riski, että niin kuin Kristiina sanoi, että uskaltaa myös epäonnistua, että miten vältetään, ettei tule tällaisia katastrofeja uudestaan?
No varmasti on näitä esimerkkejä, tai onkin itse asiassa aika pitkältä aikaväliltä ja näitä tavoitteitakin on asetettu. Muistan jo ainakin 10 vuotta sitten, että asetettiin tämmöiselle digitalisaatiolle, että sillä sote-uudistuksessa säästettäisiin niin kuin 3 miljardia tai 4 miljardia. Tämmöisiä lukuja on heitetty jo aika pitkään. Ja ikävä kyllä sitten on kuitenkin käynyt monesti niin, että ei olla saavutettu. Että ehkä mä näkisin sen niin, että tämmöistä arviointia pitäisi systemaattisemmin jatkossa tehdä, koska samanaikaisesti on totta, että meillä on myös tämmöisiä esimerkkejä, missä selkeitä tämmöisiä tuottavuusetuja on saavutettavissa ja ehkäpä jopa säästöjä, mutta se ei todellakaan tule automaattisesti, että me tehdään jotain uutta, tuodaan uutta teknologiaa terveydenhuoltoon tai sote-palveluihin, että se jotenkin automaattisesti sitten toisi meille säästöä, niin tähän mä suhtaudun vähän kriittisesti.
No mä esimerkiksi kyllä halusin sanoa nyt positiivisiakin nostoja, eli kyllä esimerkiksi vaikka nyt ajattelen omaa toista työnantajani HUSia, jossa syöpädiagnostiikkaa tehdään kuvan tunnistuksella ja esiselekoidaan sitä niin kuin kuvamateriaalia, jolloin se patologin käyttämä työaika niin kuin siihen diagnostiikkaan on lyhentynyt, tai esimerkiksi käytetään digitalisaatioa esimerkiksi rintasyöpäpotilaan hoitoprosessinsa kontrollin osana, eli tavallaan kun se sovitetaan sinne hoitoprosessiin oikeaan kohtaan laadukkaasti ja turvallisesti, niin kyllä se tuottaa niin kuin sitä tuottavuutta, joka tarkoittaa silloin sitä, että sitä samaa aikaa voidaan käyttää johonkin muuhun. Mutta valitettavasti toi terveydenhuolto on kyllä sellainen, että me niin sanotusti säästetään jostain, niin meillä on niin kuin siellä oven takana odottamassa uutta tarvetta koko ajan. Eli tavallaan nyt niin kuin pitäisi yhtä aikaa niin kuin miettiä, että saataisiin se tuottavuus kasvuun, koska kun me tuotetaan terveyshyötyä, eli kansalaiset on terveempiä ja toimintakykyisempiä, Niin silloinhan tavallaan se tuottaa myöskin meille kansantalouteen niin kuin tulosta, jolla me voidaan tavallaan kustantaa sitä terveydenhuoltoa. Eli terveydenhuoltohan on tavallaan sekä kustannus että investointi. Ja nyt sille investoinnille pitäisi saada niin kuin lisää tuottavuutta. Ja sen takia mun mielestä on todella arvokasta, että tehdään niin kuin terveystaloustieteellistä tutkimusta, eikä vaan aina katsota sitä, että onko hoito hyödyllinen. Koska hoito voi olla toki hyödyllinen, mutta se ei silti tavallaan lisää niin kuin vaikuttavuutta ja tuottavuutta. Eli siinä mielessä tämmöinen niin kuin järjestelmätaso on tutkimus meillä, niin se on aika niin kuin sellaista hajanaista, mutta sitä ehkä pitäisi vaan tämän uuden digitalisaation myötä tehdä vielä enemmän, koska se myös digitalisaatio mahdollistaa sen tekemisen ihan uudella tavalla kyllä. Ja tekoäly samoin.
Ja kyllä, ja hyvä kun nostit noita esimerkkejä esiin, nimenomaan erikoissairaanhoidosta meillä on hyviä esimerkkejä ja digitaalisista palveluistakin tämmöisistä pitkäaikaisseurannaista potilaista, jotka niin kuin on esimerkiksi kroonisten sairauksien potilaista, että tämmöinen etäseuranta voi olla hyvinkin kustannusvaikuttavaa. Eli meillä on samanaikaisesti tämmöistä tutkimustietoa, mitä kannattaisikin sitten hyödyntää. Ja tämmöinen on se varmasti, mihin pitäisi jatkossa mennä. Että ehkä meidän perusterveydenhuollon osalta on toistaiseksi ollut se haasteena, että meillä tätä tutkimusnäyttöä on ollut paljon vähemmän kuin sitten vaikka erikoissairaanhoidon osalta.
Soten rahoitus on yksi kysymys, jota varmasti tässä ennen vaaleja paljon keskustellaan. Voi olla jopa yksi isommista vaaliteemoista, että miten, nyt kun on ikääntyvä väestö ja pienemmät ikäluokat, pakottaa hallituksen miettimään, miten nämä kasvavat sote-kulut rahoitetaan ja voiko jostain säästää. Minkälaista digiosaamista ja sote-osaamista teidän mielestänne seuraavassa hallituksessa pitäisi olla, Mika?
No varmasti tämä rahoitusmalli on yksi niistä isommista kysymyksistä, niin kuin sanoit, että sitä joudutaan nyt miettimään vähän uudestaan ja miettimään just sitä kannalta, että se kehitettäisiin siihen suuntaan, että se palkitsisi näitä hyvinvointialueita siitä, että jos ne pystyy vaikuttavammin tuottamaan näitä palveluita, oli se sitten digitaaliset palvelut tai muu keino, eli että ehkä enemmänkin siihen suuntaan, että tämmöisestä hyvin järjestystä palveluista palkittaisiin ja kannustaisi näitä alueita tämmöiseen tehokkaampaan palveluiden järjestämiseen. Se, miten tehdään, niin se onkin sitten vaikeampi kysymys, että siihen ei ole mitään ihan yksinkertaista ratkaisua.
Niin, Kristiina, millaista sote-osaamista ja digiosaamista tulevilta päättäjiltä nyt vaaditaan?
No, mä ehkä haen sitä sellaista, että olisi niinku rohkeutta, poliittista rohkeutta tarkastella koko terveysjärjestelmää, joka ei ole yhtä kuin hyvinvointialueet, vaan katsottaisiin, että miten niin kuin nämä eri terveysjärjestelmän osa-alueet, joita nyt on sitten Suomessa kuitenkin työterveyshuolto, YTHS, yksityinen ja julkinen terveydenhuolto, apteekit, erilaiset sosiaalivakuutusjärjestelmät, teknologia, miten ne yhteen sovitetaan järjestelmänä. Eli mä oon kovannut tätä mallia semmoisella sipulina ja sipulimallilla ja yleensä niin kuin ihmisille tuntuu olevan niin kuin miellyttävintä käydä läpi sitä palvelutapahtumaa, mutta mä en usko, että poliitikoilla on ihan hirveästi sinne kliinikon ja potilaan väliin tulemista. Eli enemmän olisi järkeä nimenomaan tarkastella esimerkiksi digitalisaation järjestelmätasolla, missä se tuottaa vaikuttavuutta ja tuottavuutta ja missä se taas ei. Eli ehkä sen tason osaamista ja ymmärrystä ja ehkä myös niin kuin keskustelua siitä, että mihin meidän järjestää ja mikä meidän järjestelmä arvopohja on. Ja tämän tyyppisiä asioita, joissa mun mielestä poliitikoilla on kuitenkin sekä näkemystä, osaamista, että myöskin vastuu.
Ja aivan, kyllähän me keksitään monia säästötapoja, jos ei ollenkaan mietitä sitä, että mitä se tarkoittaa ihmiselle. Hei, kiitos oikein paljon tästä keskustelusta. Terveydenhuollon professori Kristiina Patja ja terveystaloustieteen professori Mika Kortelainen. Tämä on Politiikkaradio, minä olen Linda Pelkonen.
Politiikkaradio.